Bueno, pois xa estamos de volta, son as 10:25 da mañá e hoxe voltamos cos programas colaborativos con Sarela. Falamos coa traballadora social de Sarela, con Laura Segade. Laura, moi bo día.
Hola, bos días.
Bueno, dende hai unhas semanas, dende o mércores 6, concretamente, xa podemos presentar a declaración da renda e todos os anos por estas datas ponse en marcha unha campaña para marcar o que se chama a X Solidaridade. Dirán vostedes que ten que ver iso con Sarela ou co dano cerebral. Bueno, pois para darlle resposta a este tema, a esta pregunta, está con nos Laura Segade, que como lles decía antes, ela é a traballadora social de Sarela. Esta X solidaria, coméntanos Laura, que ten que ver con Sarela?
Pois mira, aínda que lle chamamos a X solidaria, así comúnmente coñecida, sí que no marco da declaración da renda se chama actividades de interese social.
Sí.
E isto que quere decir que ao marcar este recadro, a persoa está elixindo o destino dunha pequena cantidade de impostos que pagamos ao longo do ano. E isto é un 0,7%. E é que ten como obxectivo pois financiar diversos programas e proxectos de interese social e que levamos a cabo dende as entidades sen ánimo de lucro, como é Sarela neste
claro.
caso.
Bueno, coméntanos entón que programas, que servizos, que actividades fai Sarela en base a esta X solidaria.
Pois mira, en Galicia sí que facémolo a través da Federación, que é onde ven a Federación Galega de Dano Cerebral, que é FEGADACE, onde chega esa financiación, xa dende fai anos, é dicir, dende o 2002, por exemplo, pois hai programas que se veñen financiando cunha continuidade, como poden ser o programa de información, orientación e apoio a familias, con actividades dirixidas máis especificamente a familias, non, das persoas con dano cerebral,
sí.
ou o financiamento do edificio onde nos ubicamos, ou do equipamento que precisamos para os tratamentos, de rehabilitación e de mantemento coas persoas. E logo sí que hai outros proxectos máis puntuais e adaptados ás necesidades que van xurdindo, non? Pois ano a ano, non? Que poden ser tanto como os de mobilidade, que é para cubrir gastos de transporte a persoas pois, que teñen dificultades para cubrir tamén ese gasto.
Uh-huh.
E logo, bueno, xa nestes últimos anos tamén xurdiu a abordaxe pois, da fenda digital, sobre todo dende o COVID,
sí.
pois, para formar a persoas en novas tecnoloxías e facilitar de equipamentos a quen non dispoña deles.
Moi necesario, ademais. Mm. E a nivel xeral, Laura, que tipo de proxectos e programas poden ser beneficiarias da X Solidaria?
Pois mira, a nivel xeral, os proxectos atenden a necesidades múltiples e diferentes colectivos, é dicir, dende asistencia, apoio a persoas maiores, con centros de día ou nos domicilios, a persoas con discapacidade, persoas sen fogar, loita por erradicación da violencia de xénero, pois ata pois agora que está moito máis en auxe o tema das persoas refugiadas, non? Por persoas migrantes, para a integración e apoio das mesmas, non? Ou incluso a traballos no rural e demais, non? De desenvolvemento rural. É dicir, son múltiples, non? Os ámbitos e colectivos de atención.
A xente pode estar preguntándose agora mesmo, vale, sí, marco a X solidaria, pero canto nos custa a cada contribuinte marcar ese recado na declaración?
Vale, non custa nada, porque é algo que xa pagaches o longo do ano, a través deses impostos
claro.
que pagamos, non? E non ten nada que ver con que logo tamén nos dé a devolver ou a pagar a declaración da renda. Como xa dixemos ao inicio, o que estamos facendo é decidindo a donde queremos que vayan esa pequena parte dos impostos que xa pagamos como cidadán.
Uh-huh. Hai que elexir, hai que decidir entre marcar a X solidaria e a X da Iglesia Católica. Son as dúas que temos aí en mente, non sempre.
Efectivamente, non podemos marcar unha ou outra, isto vai en función de cada un, ou marcar as dúas tamén,
uh-huh.
efectivamente, sí, é dicir, se hai unha persoa que, pois eu tamén quero marcar esta, pois non hai problema, é dicir, son compatibles, o único que fai é que un 0,7 vaya para unha ou outro 0,7 para outra, así, nada máis, así, pero pódense marcar as dúas, sí.
Non sei se hai algunha marcada por defecto, a X Solidaria está marcada por defecto, ou... Que ocorre se non marcamos nada?
Pois, a ver, se non marcamos nada, sí que é certo que vai como para o Estado, digamos que é o Estado quen decide a donde van eses impostos, non? É decir, non é que vayan, xa se asegure ese 0,7 para entidades da Igrexa ou entidades sociais, non, é decide o Estado para...
Decisión do Goberno do
Estado. Efectivamente, sí.
E en relación a isto da declaración da renda, quería preguntarche, Laura, por algo que moita xente seguramente non sabe e que ten que ver con outra posibilidade que temos de colaborar con Sarela. A xente sabe cando pode desgravar por vivenda, canto por fillos ou por fillas, canto por planes de pensións, pero seguramente penso que a maioría non sabe que pode colaborar cunha entidade como a vos, como a Sarela, e sairlle case gratis.
Efectivamente, sí, hai unha legislación a nivel estatal que o que di é que hai unha serie de entidades, entre elas están as asociacións sen ánimo de lucro, como pode ser Sarela,
sí,
que están declaradas de utilidade pública. Utilidade pública, isto é, como un título que teñen que ter para que a nós, como cidadáns, se facemos unha doación ou se somos socios desa entidade, nos desgrave e a esas entidades pois poidan estar incluídas para prestar este beneficio. Non? É dicir, vamos a poñer un exemplo así moi claro, non? Pois é dicir, se donamos ou facemos unha aportación de ata 150 euros, dedúcesenos o 80%. Que son 120 euros, non? É dicir, é como se estivésemos doando a entidade, pois só 20 euros ao ano, non? Isto logo, porque o restante se nos devolve. Isto quere dicir que se nos dá a pagar, pois nos van a deducir dai, e se nos dá a devolver, pois non lo devolven, no que nos toca devolver.
Pois a verdade é que unha opción que temos nas nosas mans a hora de facer a declaración da renda e nunca está de máis recordalo. Por lo tanto, queríamos traer hoxe este contido neste programa de colaboración con Sarela para que vostedes saiban. Se vostedes pensan que pois tal entidade, neste caso Sarela, coa que falamos con Laura Segade, pois fai un traballo bo para a sociedade, que mellor que cada ano que temos a oportunidade marcar esa X solidaria na nosa declaración da renda, que non nos costa nada, facemos posible que se poda continuar facendo o traballo de todo o ano, non?
Efectivamente. Eso.
Bueno, pois Laura, moitísimas grazas por vir hoxe aos estudos de Radio Lalín. Sabemos que estás traballando máis aquí ao carón, nosa, non?
Sí.
Aquí arriba.
Xusto, sí, hoxe sí.
No Lalín Arena.
Sí,
último mércores de mes, hoxe último mércores de mes, Sarela sempre está aquí en Lalín, non?
Sí, efectivamente, sí, aquí seguimos.
Pois que nos alegramos moito. Un saúdo, Laura, que pases moi bo día.
Vale, moitas gracias.